Русия яңалыкларына күчәбез. Төньяк Кавказдагы Ингушетия бу яктагы башка төбәкләр белән чагыштырганда иминрәк дип саналса да, анда да иратлар югала. Аларны хәрбиләр бернинди аңлатусыз, билгесез яку алып китәргә мөмкин. Шулай ук хукук яклаучылар куәт структураларының анда яшәүчеләрнең хукукларын бозып нәрсә эшләргә теләсәләр, шуны кылларында белдерә. Бу хәлләрнең җеп ише Мәскәүгә барып тоташа диялар. Наил Алан бу республикадагы хәлләр белән таныштыра.
Ингушетия башкаласы Назрань үзәге базар һәм автостанция тирәсе белән чагыштырганда күпкә ыгызгылы һәм көтелмәгән хәлләргә дә дучар. Макапошева май аенда нәкъ шунда үзенең улы Русланны соңгы мәртәбә күрә. Улы аны машинасыннан эше янында төшереп калдырган. Бит каплагычлар кигән, кулларына автоматлар тоткан кешеләр аннан соң Русланның машинасын туктата. Бу хәлне күрүчеләр Пошевага улын микроавтобуска мәҗбүри төртеп кертеп утырта алып китүләре турында сөйләгән.
Вот эти 4 месяца, думаю, нету этой причины, чтобы зацепить.
Мин менә 4 ай инде аны тоткарларга бернинди сәбәп юклыгы турында уйлап утырам. Кичкенәдән ул бик тәртипле малай иде. Бер кайчан да алдамады һәм урламады. Кешеләргә аның бер ягы гына ышанмаска мөмкин. Ул бик диндар иде.
Очень набожный мальчик.
Ди Пошева. Русланның ике кичкенә баласы бар һәм ул мәхкәмә приставы булып эшләгән. Пошева сүзләренчә, әгәр ул канунга каршы ниндидер гамәл кылган булса, аны хөкем итәр өчен канунлар бар. Әгәр чыннан да ул гаепле икән, аны җәзага тартсыннар. Әмма аның кайда булуын, исәнме юкмы икәнен әйтсеннәр. Минем бары тик шуны гына беләсем килә. Ди Пошева. Мондый хәлләр Ингушетияның көндәлек тормышы өчен гадәти күренеш булса да, бу төбәк Төньяк Кавказдагы башка республикалардан аерылып тора. Кремль Юнысбек Евкуровны монда башлык итеп билгеләгәч, көч куллану соңгы 3 елда кими төште. Аңа кадәр булган башлыклар вакытында ришвәтчелек үскәнгә һәм хакимият халык өчен кыл кыймылдатырга теләмәгәнгә күп кешеләр катнашкан протест чараларына да китергән иде. Русияның элекке хәрби офицеры Евкуров 1999 елда Косовода Приштина һава аланын штурмлауда катнашкан кеше. Ул хәзер минем максатым түрәләргә барсында халык өчен эшләгәнлегебезне аңлату ди.
Население понимало, что не все возможно сделать сегодня.
Хәзер барсында эшләп бетереп булмаганны халык аңласын иде. Барсы да барып чыкмый. Без проблемнар күпкә кимрәк булсын өчен тырышабыз.
Не все получается, но при этом мы делаем все, чтобы проблем было намного меньше.
Ди Евкуров. Евкуров ришвәткә баткан иминлек кешеләре басып алган төбәктә үзгә бер шәхес булып тора. Ул аларның террорга каршы операцияларын кимитергә тырыша, мәктәпләр төзелешен алга сөрә, хукук яклаучылар һәм гади кешеләр белән даралаша. Евкуров солдатларның гадәттәгечә вәкаләтләре кысаларыннан чыгуларын таный. Шул ук вакытта ата-аналарны да гаепли. Ул кораллы сугышчыларга каршы операцияләр вакытында егетләр тоткарлана икән, алар өчен ата-аналар җаваплы ди.
Каждый этот случай выносится так, что
һәр булган очракка ата-аналар без белмәдек, без күрмәдек дип әйтәм. Менә монда сәгать 11-гә алар киләчәк. Мин аларга сезнең балаларыгыз 30-40 кеше урман кырыена җыелганны белдегезме дип сорасам, алар юк белмәдек дип әйтәчәк.
В лесу, на окраине села, в лесу собирались. Они скажут, что не знали.
Ди Евкуров. Пошева улының гаиләсен нык яратуы, кораллы сугышчылар белән бәйләнешкә керергә вакыты булмаганлыкны әйтә. Мемориал хокук яклау үзәге вәкиле Әбу Бәкер Цечаев сүзләренчә, Пошеваның улы Руслан кебек күпләрнең кораллы сугышчылар турында нәрсәдә булса белә дип шикләнүгә юкка чыгуларын әйтә.
Человека можно просто подозревать и уже на следующий.
Кешедән нәрсәдә булса шикләнсәләр, аны үтерергә йортын яндырырга мөмкиннәр. Әгәр аларның дәлилләре булса, аны мәхкәмә аша хәл итәр иделәр. Ди Цичаев. Евкуров террорга каршы һәр операцияны хуплый. Цичаев исә тентүләр һәм кулга алулар кимүгә карамастан, бу гамәлләрнең элеккечә үк көч кулланып һәм михрбансыз рәвештә башкарылуын әйтә. Мемориалның икенче бер вәкиле Әхмәт Барахоев Евкуров көчсез булганга әлеге проблемнар туа дип белдерә.
То, что происходит сегодня на Кавказе, влияет на эту ситуацию.
Кавказдагы хәлләргә Евкуров һәм республика җитәкчелеге дә йогынты ясый алмый. Күп гамәлләр кешеләрне Евкуровка һәм башка берәүләргә дә буйсынмаган куәт структуралары кыла.
Не подчиняются ни Евкурову, ни кому другому.
Ди Барахоев. Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, төбәктәге тутырыксызлык Мәскәү Кремле файдасына, чөнки Кремль бу төбәктә сәясәт алып барганда иминлек хезмәтләренә таяна, ә алар нәрсә тели шуны эшли. Тәнкыйтьчеләрнең кайберләре исә аларның кыланмышлары яшьләрне үз-үзләрен саклау һәм үчалу өчен кулларына корал тотарга мәҗбүр итте ди. Шыннан да урамнарда вазгыят киеренке, әмма бу хәлгә анда яшәүчеләр күнеккән инде. Марина булачак табиб, ул әлегә югары уку йортында белем ала. Аның сүзләренчә, атышларга да, шартлауларга да кешеләр тора бара ияләшә. Назраннан көнбатышка таба Малгабек дип аталган шәһәр бар. Ул төбәктәге имин шәһәрләрнең берсе дип санала. Шулай булуга карамастан, иминлек кешеләре һөҗүмгә әзерләнгән кораллы сугышчылар иде дип, анда Иратны кулга алды. Евкуров бу террорга каршы операция курбаннар китермәгәнгә югары бәяләде. Әмма күрше авылдагы исемен белдерергә теләмәгән бер хатын-кыз ул көнне битлектәге хәрби кием кигән 100гә якын кешенең аларга бәреп керүен әйтә.
Двери взломали.
Алар ишекләрне җимереп бәреп керде, безгә янады. Сез җинаятьчене кашырып ятасыз дип әйттләр. Безне мыскылладылар, без бик курыктык.
Вот так все происходило.
Диол. Бу хәлләрне үз күзләре белән күргән бер өлкән яшьтәге ханым солдатларга бу гамәлләре өчен аларны шикәят итәбез дип белдергәч, араларыннан берәү: «Авызыңны яп, картлаш, без монда ни телибез, шуны эшлибез» дип әйткән.
Ингуш республикасында хәлләр турында Наил Алан сөйләде.